Overalt rundt om i landet, der sidder historikere, arkeologer, forskere og kæmper for at bevare vores historie, vores kulturarv. Og det er jo vidunderligt. De skriver vores historie, og arkeologerne graver, de undersøger, de tænker, de lægger til at trække fra. Og nogle gange så skaber de også myter, for måske var det sådan her. Men vi ved jo faktisk ikke, for vi var der ikke dengang for tusindvis af år siden. I dag der ser vi på det her, på vores historiske selvforståelse. Vi kaster os over en dejlig, det kan jeg roligt sige, både række historier fra hesteoffringer, som vi kaster os over lige om lidt, over nordisk grav i Syrien, til slagsmål om selve vores dåbsattest her i landet. Jellingestenen, jo. Forskerne er nemlig også uenige om, hvad det er, vi finder, og ikke mindst, hvilke historier de fortæller os til eftertiden. Den her time har vi ellers jo. Vi har også Chris Pedersen og Popsmart, der i den her uge ser på afhængighedsskabende kultur. Det kender jeg godt. Og så tror jeg også, vi når lige at tjekke late night tv-værternes reaktion på præsident Trump, inden vi rammer næste radiovis. Vi er klar, og det her det er K-Live, og jeg hedder Jesper Dein. Kan du mærke det, så kom vi ud af startboksen. Hold da op. Vi begynder nemlig den her tirsdag eftermiddag i januar med et fransk. Mange har set det her billede af, ja måske har du ikke tænkt over det, men det er et hesteskind, der hænger på en pæl i forbindelse med et museumsbesøg. Du har været på en skolebog, du blev tvunget til at læse i skolen om jernalderen. Eller også har du helt sikkert set det på motorvejen, når du kører forbi Savnlandet Lejre, hvor det her brune, lidt grafisk ærgerlige, synes jeg, det er bare mig, viser en død hest, en silhuet af en død hest, der hænger på en skråtstillet pæl. Det er sådan, jeg bedst vil forklare det. Siden 50'erne, der har man nemlig i dansk arkeologi haft den her forestilling om, at hesten, som er et vidunderligt dyr, det behøver vi ikke diskutere, men var et helt særligt offerdyr også, dengang i jernalderen. Hver gang man fandt en hest i en mose, så blev det tilskrevet af arkeologer som en særlig jernalderhestekult. Det er jo også det er en fed historie. Nu viser ny forskning imidlertid, at denne hest måske, ja det er stadig vigtigt, men slet ikke spillede nogen speciel rolle. Og at folk i jernalderen lige så meget offrede alle mulige andre dyr og værdigenstande, som de kunne få fingre i. Ligeledes så det hele den her idé om, at hesten hang på den her pæl træstamme som en del af offringen, heller ikke rigtigt. Og det er ikke mig, der har fundet det. Det gad jeg jo egentlig godt have fundet ud af, men det er ikke mig. Det er dig, Pernille Pantmann. Velkommen til dig, Pernille.
Tak skal du have.
Tak, fordi du kunne komme. Ph.D. i forhistorisk arkeologi og museumsinspektør i arkeologi på Museum Nordsjælland. Pernille, hvad er det for en forestilling om hesteoffringer og hestens rolle, som du mener er forkert, andet end det, jeg lige har sagt?
Jamen, du sagde det jo egentlig ganske glimrende. Forestillingen er, at der hænger man hænger en hest på en pæl, som en del af et jernalders ceremoni. Og jernalder, så taler vi et par tusind år tilbage i tiden,
ja.
I hvert fald. Og så har man, det har man ment, at man gjorde særligt med heste, fordi hesten, og det skulle bevise, at hesten var et særligt dyr,
ja.
At det var en særlig ting, man gjorde med hesten i modsætning til andre dyr. Og så har man yderligere lagt det oven i det, at det foregik ude i moserne, fordi moserne var helligstedet i jernalderen, og dermed har man ligesom lavet sådan en ringslutning, at hesten var det samme som hellig mose, hellig mose blev illustreret ved hesten på pinden.
Det er jo ikke nogen dum slutning.
Nej, nej.
Den er
bare måske ikke helt sådan
okay.
Exakt.
Og der sidder Pernille Pantmann så dig og kigger i papirerne. Hvordan har du fundet ud af, at det her det så ikke stemmer, fordi ja, vi, som jeg siger, vi gætter jo kvalificeret i den her sammenhæng, ikke?
Jo, men jeg har haft den store glæde at grave rigtig mange moser igennem de sidste 20 år. Og når man gør det, så støder man også på rigtig mange dyr, der er ofret igennem tiden. Og noget af det, som slog mig, det var, at det var meget oftere alle mulige andre dyr end hesten. Og jeg er jo vokset op også med den forestilling, at hesten er det vigtigste dyr.
Ja, og så hunden.
Og hunden også,
og katten.
Ja, og sådan noget. Så det var forestillingen. Og så lige pludselig så passede det ikke med den virkelighed, jeg var vokset op med, eller hvad skal man sige, var undervist i. Og så var jeg nødt til at gå tilbage til kilden. Hvor kom den her forestilling fra? Og det var sådan en naturlig følger, når nu jeg havde kigget meget på moser, så var jeg jo ligesom nødt til også at gå videre med den der hest i mosen, for at finde ud af, hvad det handlede om.
Men det beviser vel heller ikke, Pernille, at hesten ikke spillede en særlig rolle?
Nej, altså heste spillede en rolle i jernalder. Det gjorde dyr i det hele taget. Dyr var enormt vigtige. Man havde noget, vi måske har svært ved at forstå i dag, en ret tæt og dyb relation mennesket og dyr imellem, og det har man haft i hele oldtiden. Også heste, også med heste. Så jeg siger ikke, at hesten ikke blev offret. Jeg siger bare, at der blev også offret et muligt andre dyr. Ja.
Så den var ikke unik på det?
Nej, og den måde at behandle den på, som man har ment var særligt forbeholdt hesten, det var heller ikke unikt for hesten. Mm.
Hvorfor er der gået så lang tid? Hvorfor har man ment, at det her var rigtigt så længe?
Fordi, som du selv var inde på, det er en rigtig god historie. Det er en stærk historie. Og så er der et eller andet med at pille ved noget, som vi alle sammen ved er sandhed. Det er der ikke nogen grund til umiddelbart. Indtil man så begynder at finde ud af, at det kunne egentlig måske vendes og ses på en anden måde, hvis man kigger nærmere efter.
Man kan vel også spørge, hvor stor forskel gør det? Jamen, det gør det jo en kæmpe forskel for dig, for eksempel.
Ja, for mig gør det jo en kæmpe forskel.
For historien lige bliver tweaked i en anden retning.
Ja, det gør en kæmpe forskel. Ja. Men det er klart, altså jeg synes, at den fortælling om moserne og offermoserne, det har været den vigtigste fortælling for mig at prøve at ændre lidt på. Og det her, det var så en sidefortælling, så det er ikke fordi, jeg har en særlig voldsom begejstring for heste i øvrigt, men nu var det den, jeg stødte på som en fortælling, der måske skulle pilles lidt ved.
Og som journalister og som radiofolk generelt, så synes vi jo, den gode fortælling, det er jo kongen. Så det er vel også det, der tæller for en historiker som dig og en arkeolog, at det er en god historie.
Jo, men der er mange gode historier, og jeg ser det jo ikke som, at jeg nu ødelægger en god historie. Jeg synes jo, at vi får masser af nye variationer af gode historier, vi så kan fortælle fremover. Ja. Så jeg synes bare, at jeg erstatter den med nogle nye historier. Mm.
Nu taler vi om jernalderen. Mm. Det er et stykke tid, siden jeg gik i folkeskole, Pernille Pentman. Ja. Kan du ikke beskrive og hjælpe mig og lytterne? Hvad er det for en periode, bare et par ord?
Jamen det er, som jeg sagde tidligere, så er det et par tusind år tilbage i tiden. Jernalderen begynder omkring 500 før vores tidsregning og varer. Så er der jo diskussioner om, vikingetiden er en del af jernalderen, men den skal vi nok ikke tage her. Men ellers så varer jernalderen op til omkring 800 efter Kristus. Mm.
Hvorfor er det, at de har så travlt, de gode folk, dengang med at ofre så meget af det hele taget, så du finder så mange dyr i de moser?
Jamen altså, i modsætning til i dag, så har religion været fuldstændig infiltreret i alle aspekter af dagligdagen, og der var, det var en måde at vise sin taknemmelighed, sin frygt, sin beskyttertrang. Altså det, man gjorde, der var mange forskellige ting, der ligger bag selve det at ofre ting. Mm. Det handler typisk om at beskytte sig, det handler om at balancere magterne, hvad enten det så er guder eller naturkræfter. Det er en måde for mennesket at tage kontrol over en ellers ukontrollerbar situation. Mm. Og så offrer man det, der betyder noget for en i det øjeblik, eller det, som situationen måske kræver. Og det ved vi jo ikke helt, hvad det har været.
Og ligesom jeg forestiller mig også, at hesten, prøv at beskrive hestens rolle på det her tidspunkt, er vel altafgørende?
Jamen, det ved jeg ikke, om jeg synes, den er. Jeg mener, alle dyrene har været altafgørende. Det er også dem, der har givet mad på bordet, har jo også været altafgørende.
Ja, men i forhold til transport og
jo, men der har... Jo, altså hesten har antagelig været en ridehest, men der har også altså køer og svin og får og geder har jo været lige så vigtige, fordi det har givet nogle andre produkter, som man også har haft behov for. Og det er det, jeg mener, at vi skal måske ikke være så fokuseret på kun at tillægge hesten en særlig betydning. Nej.
Hvad forskel gør det, tænker du, for vores overordnede forståelse af jernalderen, det her opgør med hestemytologien, kan vi kalde det, ikke?
Jamen, jeg ved ikke, om det er som sådan et opgør. Jeg prøver egentlig bare at putte flere nuancer på og sige, at vi måske ikke skal køre autopiloten på, når vi støder på en hest i en mose eller et andet sted i arkeologien, og bare antage, at den altid til enhver tid har været det vigtigste dyr. Der er vi nødt til at se på konteksten, og vi er nødt til at se på det fundet i øvrigt. Mm. Så jeg opfordrer egentlig bare til, at vi skal være mere nuanceret, og vi skal se, at fortiden også var mere nuanceret og kompleks.
Godt. Det er også der, vi inviterede dig herind, Pernille. Men det her med vil særlig arkeologi ikke altid være baseret på en grad af hypotese og fortolkning? Jo, altså, kan vi overhovedet stole på det, vi ved om fortiden? For det tænker jeg jo tit på, når du og dine kolleger, og vi skal have noget om runeristning næste time, altså, når I går ind og tolker på noget, som vi almindelige dødelige tænker, aner ikke noget om, så er din historie sandheden.
Ja, men ligesom med al anden videnskab, så er arkeologi, som også er en videnskab, det er ikke en statisk størrelse, det er en dynamisk størrelse. Og det vil sige, at hver gang vi får nye fund og ny viden, jamen, så må vi jo godt ændre på den nye sandhed. Og den kan ændre sig ret hurtigt, hvis vi pludselig gør nogle helt nye og epokegørende fund. Og den kan også holde i temmelig lang tid, hvis ikke der er så mange epokegørende nye fund. Så den bevæger sig op og ned i bølger.
Når du rækker hånden op i arkeologkredse og siger, okay, jeg vil gerne lige have nuancerne med i vores hestehistorie her. Hvordan når man så frem til enighed om, at Pernilles nuancer skal med nu i de fremtidige historiebøger?
Jamen det vil jeg jo håbe, at nu har de hørt godt efter og synes, at det er meget interessant og vil gerne høre mere. Så det må vi jo håbe, at de gør. Men det er ikke altid populært at pille ved de fasttømrede teorier.
Nej. Tak fordi du kom, Pernille. Pernille Pandman, Ph.D. i forhistorisk arkeologi og museumsinspektør i arkeologi på Museum Nordsjælland. Ja, ja, vi går arkeologisk historisk til værk til dag, og i næste time er der rav i den og runestenene, som jeg lige sagde. Og hvis du sidder derude og tænker, at runesten, store sten med indhuggede symboler, lyder sygt kedeligt, så tager du fejl. Prøv at lytte med efter radioavisen. Popkulturen kæmper om vores opmærksomhed som aldrig før. Det ved vi. TV-serien inspirerer til binge-watching, altså hvor bare ligger og kigger uendelig lang tid på det, og i litteraturen lader sig inspirere både TV og Instagram i kampen om vores timer, vores vågne timer. Og hvad det betyder for vores kulturvaner og vores forbrug, det undersøger denne uges afsnit af PopSmart.
Jeg er lidt presset, men lad os se på det, sagde Philippe og gik ind. Huset emmede af gamle mennesker. Møblerne var brune, lakerede og lignede den slags, man kunne finde på loppemarkederne, bare i bedre stand. Der hang dårlige malerier på væggene og blå jubilæumsplader fra 1960'erne og 1970'erne.
Det er tirsdag aften, når du ligger i sengen. Klokken er 11:45, og i morgen skal du tidligt op og på arbejde. Faktisk bør du ligge dig til at sove med noget nære. Den seneste time har du brugt i selskab med vicepolitikommissær Filippa Falkenberg. Hun er i gang med at opklare mordet på en 83-årig modstandsmand. Hun befinder sig i et hus i Køge. Sådan et hus, der emmer af gamle mennesker. Men nu hører hun pludselig en velkendt stemme. Jens Fisker. Jeg kender ham, siger han.
Jeg kender ham.
Hvis han er død, siger han, så kan du være sikker på, at han ikke er død fra egen hånd. Og, siger han.
Jeg har også et andet argument.
Jens Fisker var spion.
Eller, han var spion engang. Spioner dør muligvis ved daggry, men ikke fra egen hånd.
Sådan slutter første kapitel af Mofibo-krimien Ildstorm, og nu skal du bestemme dig for, om du vil ofre endnu en time af din nattesøvn, for at finde ud af, hvem morderen er. Fuck it. Du finder mobilen på natbordet og trykker dig videre til næste afsnit, og næste, og næste. Rebecca Bundgaard og Mofibos krimier, de er lavet direkte til lyd i korte afsnit. Tydelige sceneskift og ikke for mange karakterer, og så sådan en handling, der er nærmest straight to the point, skrevet som en tv-serie. Hvad fortæller det dig?
Det fortæller, at litteratur også er noget, der kan foregå på samlebånd. At det behøver ikke være kunst det hele, for at vi gider bruge vores tid på det og indtage det.
Den her krimi, den er sådan et ret godt eksempel på, at rigtig meget kultur er lavet til at fastholde vores opmærksomhed nu, eller det bliver tænkt ind i det. Og 46% af os danskere, vi lytter faktisk til lydbøger. Krimier, de topper. Og 55% af os, vi lytter, når vi kører i bil. 51%, når vi laver mad. 45%, når vi ligger i sofaen. Og Mofibos krimier, de er ikke de eneste kulturprodukter, der bruger samtlige tricks i bogen for at gøre opmærksom på sig selv og få os til at blive lidt længere. Se bare, hvordan Netflix-hittet Squid Games lokker med klare farver, computerspilslignende scenografi og et manus drevet af spektakulære massemord. Ultrakorte hitsange, der er som skabt til et liv på TikTok, som den her med danske Annika. Eller min personlige favorit, som er YouTube-talkshowet Hot Ones, hvor superstjerner som Sabrina Carpenter, Zlatan og Ben Stiller, de smager på forskellige chilisaucer, der får tårne til at trille, mens de deler små, sjove anekdoter om alt fra skolegang til backstage-dramaer.
Hey, what's going on, everybody? For First We Feast, I'm Sean Evans, and you're watching Hot Ones. It's the show with hot questions and even hotter wings. And today we're joined by Zlatan Ibrahimovic. He's regarded as one of the greatest strikers of all time with more than 500 career goals, a champion who's won league titles in each of the Netherlands, Spain, France, and Italy.
Now after hvis 90'ernes talkshow interviews var et måltid, så ville det være en solid træretters menu med forret, hovedret og dessert. Men nu er det blevet en til 10 forskellige småretter, en tastingmenu, der ikke altid følger en indre logik.
I know that you're never one to back down from a challenge. How confident are you today that you'll make it all the way through the Hot Ones gauntlet?
I'm confident, don't worry. How it goes, let's see. Let's enjoy the show.
Og det skal det handle om i dagens afsnit af PopSmart, hvor jeg hver uge sammen med begavede gæster dissekerer tidens popfænomener. Det er altså de fænomener, der dominerer overskrifter, vækker vores begær, vores nysgerrighed og gør os klogere på alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn det er Chris Pedersen, og min gæst i dag det er dig, Rebecca Bundgaard, kulturredaktør på magasinet Atlas. Og altså den her jagt på vores opmærksomhed, den er også blevet kaldt for dopaminkulturen. Og det er sådan en popkulturel idé om, at vi er på konstant jagt efter det næste fix. Rebecca Bundgaard, hvordan oplever du den her kulturelle jagt på din opmærksomhed?
Jamen, jeg mærker den meget tydeligt, fordi altså nu er jeg uddannet litteraturhistoriker. Jeg sluger ikke bøger lige så hurtigt, som jeg gjorde, da jeg studerede længere. Altså, det gør jeg bare ikke. Jeg har ofte altså gang i flere serier på en gang, tv-serier. En, som ligesom, som du beskriver, er noget, der bare kan få lov til at køre, når jeg skal slå hjernen fra i gåseøjne. Og så noget, som er mere sådan kultur, altså mere indholdsmæssigt tungt, hvor jeg skal sådan hengive min opmærksomhed til det. Jeg kan mærke det på den måde, at jeg møder kultur gennem de sociale medier, og ofte dømmer den her, før at jeg har beskæftiget mig med den, eller læst den, eller set den i virkeligheden. Og så tror jeg egentlig mest af alt, at altså det her med, at altså, som du også foregriber nu, at serier, lydbøger og så videre også kæmper om vores opmærksomhed. Det kan jeg sagtens se, men jeg tror stadig, at det, der sluger allermest af min opmærksomhed, og hvor jeg fortryder det mest bagefter, det er det her doomscrolling, endeløse scrolleri, og hvor jeg kan scrolle, indtil jeg får kvalme af det, og tænker, hvorfor gør jeg det her ved mig selv? Jeg bliver ved alligevel. Måske fordi jeg ikke helt ved, hvad jeg skal bytte det ud med, eller vil tage et valg om, hvad jeg skal bytte det ud med. Og så ligger jeg der og ser alt muligt, min algoritme nu synes, jeg skal se. Det kan i perioder virkelig være noget, jeg egentlig ikke interesserer mig for overhovedet, hvor jeg tænker, giv mig dog nu en ny algoritme. Men alligevel så fortsætter jeg jo ligesom i samme spor.
Ja. Og den her sådan dopaminkultur, det er kulminationen på en kultur, der nærmest kan beskrives som en form for sådan en trætrinsraket. Først så dyrkede vi sport, så begyndte vi i stedet at se sport i fjernsynet, men det var ikke nok, og nu er vi begyndt at game det på sport i stedet for. I parforholdet, der først havde man ægteskabet, så kom den seksuelle frigørelse, nu er det bare swipe-kultur. Og taler man musik, så er vi gået fra at lytte til sådan hele albums, så til singler, der blev dominerende, og nu oplever vi sådan hits nærmest som sådan løsrevne strofer på TikTok. Mm. Men den kultur, du konsumerer som kulturredaktør, hvordan giver det sig til udtryk i kulturprodukterne?
Det giver sig til udtryk hele vejen rundt, vil jeg jo nærmest sige. Altså, det kunne være altså, sidste års Roskilde Festival, der kaldte jeg det TikTok-festivalen, fordi at jeg kendte stort set alle hovednavnene fra et nummer på TikTok, og ikke andet. Altså, så der kunne man virkelig se den der bevægelse, hvordan at et lille udklip af et hit kan blive sådan styrende for, hvad der er inde at høre det år, eller sådan. Der kan jeg se det. Jeg kan se det i de tv-serier, der bliver produceret i hobetal, hvor man jo ikke kan sige noget dårligt om dem som sådan. Der har været et stort budget, og de er godt produceret, og det er ofte også en eller anden form for original idé bag. Men så alligevel, hvorfor er der brug for 6, 7, 8 sæsoner af den. Ja, altså, vores tid er jo også en valuta, og der betaler vi virkelig med at blive, altså, når vi bliver afhængige af at se de her serier, ikke også?
Hvordan det her med at fastholde opmærksomhed også sådan giver sig til udtryk, for eksempel i tv-serier. En tv-serie som Fleabag, nævnte du selv.
Ja, det er rigtigt. Den er jo virkelig blevet sådan et kultfænomen på internettet.
What are you getting?
Oh, just these. For my tiny, bleeding vagina.
Hot. Ja.
Stop keeps. Hot.
Der går ikke en dag, hvor jeg ikke ser små klip fra den i mit feed, og selvom at det efterhånden er nogle år siden, at den sluttede.
Og hvad er det, der er så særligt ved den?
Jamen, det er jo, at man kan sige, det er en britisk komedieserie med en kvindelig hovedperson, som kalder sig selv for Fleabag, eller ja, det er det, hun bliver kaldt. Og hun bryder ligesom den fjerde væg hele tiden ved at henvende sig til seeren med sådan et blik, som er sådan, hører du også det her lige nu? Eller er du der stadig? Og på den måde, så bliver man sådan draget tilbage ind i den fortælling hele tiden, hun er i gang med. Bedst, som man måske skal til at hive telefonen op af lommen og scrolle lidt. Så det er sådan en, altså det er sådan et meget konkret eksempel på, hvordan man har, altså det er ikke fordi, det er en rigtig god serie, så der er også alle mulige andre grunde til det, men det er i hvert fald helt klart også et forsøg på at fastholde seerens opmærksomhed med sådan en henvendelsesform, som jo mimer den, vi kender fra sociale medier, hvor man bliver henvendt til sådan meget direkte, som jo så også mimer sådan en meget venskabelig henvendelsesform, som vi kender fra dem, vi har nær, sådan vores familie og venner og sådan nogle ting. Så der bliver opbygget sådan et intimt forhold til hovedpersonen i den serie.
Hvor man nærmest ligger på sofaen, og sådan, det bliver sådan en metakommentar. Altså, ja. Hun taler til mig udenfor, nærmest som en god ven, prikker mig Præcis. På skulderen og bliver ved med at sige, hey, kig lige herover.
Præcis. Man bliver så indviet, at man nærmest er en del af det, og så kan man ikke rigtig tillade sig at begynde at scrolle, når hun sender ind det der blik. Ser du også det her lige nu?
Noget, der også er sket, det er, at vores måde at fortælle historie på, de er under forandring. Da jeg gik i skole, og jeg er 47 år gammel, der talte man om berettemodellen, der ligner sådan en hval og starter med et spændende anslag for langsomt at bygge op til sådan en historiens klimaks. Men når man kigger på film og tv-serier i dag, så kan man se, at berettemodellen den er afløst af sådan en ny model, der kaldes sådan dragemodellen. Og det er nærmest sådan en, altså at den her bløde bue er erstattet med sådan en stejl spændingskurve. Og jeg kan faktisk huske, at jeg lavede tv for en del år siden. Der begyndte vi allerede her at tale om den her sådan dragemodel. Fordi i stedet for at have sådan et langt anslag, hvor man sådan lidt hyggeligt kunne komme ind i et nyt tv-afsnit, så skulle man bare bang, 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 have nogle højdepunkter med det samme. Og så havde vi sådan cirka, jeg tror, vi havde sådan 7-8 sekunder til at fastholde publikum, eller til at fange publikum. Yeah. Og så krævede det ligesom, at vi bare blev ved og ved og ved og ved. Og det kan jeg godt mærke nu, at den her måde at bygge historier op på, den faktisk er i forandring, og man ser den sådan ret mange mærkelige steder. Et sjovt eksempel, det er filmen Mrs. Harris Goes to Paris, som er sådan en underlig britisk film, som jeg blev totalt fanget af forleden. Og vi skal lige en tur til England for at forstå hvorfor.
Oh, good lord. Look, it's a sign.
Vi befinder os i London i 1957 i selskab med Mrs. Ada Harris, en krigsænke, der arbejder som rengøringsdame for overklassen, og som har en drøm om at komme til Paris for at købe en kjole fra modehuset Dior. 500 pund koster den, hvilket er langt ude for Mrs. Harris' økonomiske rækkevidde. Men nu står hun på en hundevedløbsbane med 100 pund i hånden, som hun sætter på hunden haute couture.
100 quid on number 6 to win.
Tom.
Det er egentlig lidt af et skravl, siger de andre. Men navnet er et tegn, tænker Mrs. Harris. Hun satser sin opsparing, og startskuddet lyder. Hvad tror du, der sker, Rebecca?
Det er et godt spørgsmål. Ja, altså, ender hun måske i Paris?
Hun ender i Paris, ja. Men hun starter med at tabe de her 100 pund, ja. Som hun har sat sig på den her hund. Og så har hun ingenting.
Ja.
Og så skulle man jo tro, at sådan historien stopper lidt der. Men det, der så sker efterfølgende, det er faktisk en række bitte små scener, der hver gang har et lille minidrama.
Ja.
At der er en, der banker på døren. Det er en politimand. Hun er bange for, at politimanden vil hende noget ondt. Men han ender med at give hende nogle penge. Der kommer en anden mand, og hun er bange for, at det bliver en konflikt. Men hun får nogle penge her. Nu får hun penge til at købe billetten til Paris. Så kommer hun til Paris, men hun starter først på sådan en banegård, hvor hun ikke kan finde ind til Paris. Og det er et drama. Men så kommer hun derind, og så skal hun ind til modehuset og kan ikke finde det, men da hun endelig kommer derop, så er der en ond dame, der ikke vil lukke hende ind, men så bliver hun lukket ind alligevel. Så det er sådan en altså det er virkelig sådan en, hvor der ikke er nogen spændingskurve som sådan, men det er bare sådan en konflikt, optrapning hele tiden.
Ja.
Indtil der så kommer den her store forløsning til allersidst. Den her dragmodel, hvor konflikten bliver ved med at blive optrappet.
Ja.
Hvad gør den med vores fortællinger, Rebecca?
Jamen, altså, den ensretter jo på en eller anden måde, hvordan en fortælling kan se ud. Det bliver den samme type historiefortælling, når det kommer til tempo i hvert fald, og når det kommer til, hvad vi også som ser har forventninger til, at vi skal få udbytte, når vi ser den. Og det kommer jo i sidste ende til at koste, altså, det kommer til at koste os selv et rigere kulturudbud, et mere diverst kulturudbud, fordi at vi ikke overgår at give os i kast med forskellige ting. Og i sidste ende, så kan man jo godt blive lidt nervøs for, om det kommer til ligesom at koste os den del af kulturen, som udfordrer dagsordenen, og som også skal have lov til at genere seeren lidt, sådan prikke til os og skubbe til den eksisterende dagsorden inden for kulturen. Ligesom. Hvis man ikke overgår at beskæftige sig med den kultur, den slags serier, som måske har et andet tempo, eller som gør noget ganske andet, eller hvis man måske godt overgår det, fordi det kan jo være, at vi sidder underbevidst og længes efter noget andet, men at kulturudbyderne de har fundet ud af, at det fungerer. Altså, hvis vi skal holde nogen fast i sæderne, så skal vi lave 8 sæsoner af den her serie, og hvert afsnit skal have den samme spændingskurve, som er optrappende. Så mister vi jo virkelig noget af det, som kulturen skal kunne, som er, at vi så sådan, sådan kan det også se ud. Eller det havde jeg ikke regnet med. Altså ellers så bliver det jo bare et produkt, som vi forbruger for ligesom at få vores tid til at gå.
En anden ting, der også sker med vores kultur i øjeblikket, det er vibes.
Ja, vibes.
Hvad er en vibe?
Ja, altså det skal man jo passe på med at prøve at definere sådan i radioen, for det kommer lynhurtigt til at lyde meget gammelt, når så snart man begynder at definere det, ikke også? Men generelt, så taler man meget i vibes på TikTok og Instagram. Og det er jo sådan en samlet betegnelse for en stemning, en æstetik måske også, noget, som ligesom bryder genre og også omfavner både kultur, men også forbrugsprodukter, og det hele kommer til at flyde lidt sammen.
So I figured I would read for some time during this video. This is the book that I'm reading. It's A Good Girl's Guide to Murder. I'm like halfway through, but I think I'm just gonna sit here in my bed and read, and maybe I'll even put my headphones on and listen to music, even though I'm just sitting in my room, just to kind of like complete the vibe.
Måske også en sådan dybere underliggende måde, vi er begyndt at tale om kultur på, som ligesom kommer sig af en særlig tone på de sociale medier, når man dissekerer kulturen eller fremhæver et kulturprodukt eller sådan noget, så er det ikke så meget længere noget med at beskrive det i genre og sammenligne det med andre kulturprodukter, der minder om det. Man sætter det tit ind i en sammenhæng, som kunne være, den har den her vibe, for eksempel. Og så er der sådan set alle mulige ting, der kan høre under den. Alt lige fra hudprodukter til tøj til andre kulturprodukter, som man aldrig normalt ville have puttet i samme boks. Men nu er det en vibe, der bliver dyrket for tiden. Og det kan jo på den ene side være en ret sådan frigørende og næsten demokratisk måde at tale om kultur på, at der ikke er alle mulige regler for, hvordan man skal definere forskellige kulturprodukter. Men det kan jo også samtidig være. Altså The Guardian skrev en artikel om det i december 24, hvor de citerede en anmeldelse fra en Broadway en amerikansk anmeldelse af en Broadway opsætning af Romeo og Julie. Og der skrev anmelderen sådan noget, viben er meget unge mennesker, der hænger ud på en parkeringsplads. Og så skrev Guardian om det her med, at selv Shakespeare kan frigøre sig fra viben, og hvordan det måske også er et udtryk for, at vi er mere bange for at tale i sådan reelle holdninger og facts, og det foregår på sådan et lidt mere flydende niveau. Så på den måde er de meget styrende, og det er jo også styrende for altså de serier og ting, vi så indtager, kan man sige, at sådan man taler om, at det har en særlig vibe. Den her serie har den her vibe. Den her serie har den her vibe. Og jeg tror et eller andet sted, så ja, det kan godt være, at det på en eller anden måde gør samtalen om kunst mere fri, men jeg tror mest af alt også bare, at det er en måde at legitimere på, at man ikke ser det som et værk i sig selv, men som noget, der kan køre lidt i baggrunden, altså til det her liv, man lige lever, der lige nu foregår, der lige nu har det her tema. Altså man taler jo også meget om, man er i en eller anden æra, for eksempel. Ja, det hænger sammen med det.
Men det her med viben,
ja,
den er også tydelig i kulturprodukterne.
Ja.
Og du har taget et eksempel med.
Ja, jeg synes, jeg har taget det stærkeste, måske danske eksempel med fra det sidste år, som er kulturjournalist Linnea Meyer Ernst, debutroman Kun til navlen, som jo altså var en kæmpe succes, og også virkelig en succes blandt en helt unge mennesker. Og det er jo også fordi, at den på en eller anden måde rammer en nerve i samtiden.
Men vil du ikke prøve at sætte en scene for mig?
Jo.
Hvad er det, altså, hvad handler den her? Hvad er det for en vibe, den her bog har?
Den handler om 7 venner. De er alle sammen akademikere, de er alle sammen meget smukke. Altså smukke på den der måde, som vampyrer er smukke i Twilight næsten. Ikke også? Altså, de skinner, men de er også særegne på hver deres måde. Der er også den her rolleliste i begyndelsen, som man ligesom kan kende dem fra hinanden. De her 7 venner, de er taget i sommerhus sammen. Og de skal have krabsegilde og drikke naturvin, og de skal være småforelskede i hinanden og bade nøgne i skovsøer og sidde ude i den lyse sommernat. Det er forestillingen om en smuk, lækker, dejlig sommerhustur, hvor alt bare er sådan æstetik i yderst, æstetisk i yderste potens, ligesom.
Hvordan det?
Jamen, jeg kan lige læse en lille bid op her, som er sådan i begyndelsen af romanen, hvor de skal til at lægge an til et sådan fællesspisningsscenarie. Når Sylvia anretter citroner og stenfrugter på bordet som en dekoration, er det ikke kun for, at det skal ligne de alfresco-middage, de spiser i Call Me By Your Name. Det skal ikke bare ligne en film, det skal være som en film. At man kan lade sig rive med af en forelskelse, at man kan gå ind i et andet værelse. Hun ser over mod døren til kammeret, hvor Karen og Esben sover. Der hænger et vådt håndklæde til tørre, og i hendes tanker bliver det håndklædes røde, græske mønster et gitter. Et billede på alt det, der ikke kan lade sig gøre. Hun sukker. Altså det her med sådan at være så hyper opmærksom på ens omgivelser, at det hele ligesom skal ligne en film hele tiden, og skal være som en film, og man ligesom også prøver at fremprovokere næsten de her store følelser til hinanden. Altså det er jo sådan en helt vild måde at se det levede liv som et drama på det hele, hvor det hele skal stå godt. Ikke også, altså skal være helt perfekt, skal gå op i en æstetisk højere enhed. Og det er jo også lidt som at læse Call Me By Your Name i en nordisk setting, det her, og bare med flere mennesker. Altså, det er det jo virkelig.
Men du forstiger netop det her med, at den har en rolleliste.
Ja.
Så minder du lidt om det her med den der krimi, jeg startede med at fortælle om, med sådan en begrænset karakter. Mm. Ikke så meget dialog, nogle meget konkrete universer, og også skrevet meget sådan filmisk.
Helt vildt.
Hvad gør det ved bogen? Altså, hvad er det, der gør den sådan afhængighedsskabende for dig, når du så sidder og læser den?
Ja, altså, den er jo lidt afhængighedsskabende på samme måde, som det kan være det at scrolle, fordi sådan, det føles lidt forbudt på en eller anden måde. Fordi at et eller andet sted, så er den så æstetisk, at det næsten bliver ren æstetik, ikke også? Det er det ene flotte billede på det andet, og man bliver sådan draget ind i de her scener, men samtidig så tænker man også, hvad er der inde bagved? Og måske er der ikke så meget inde bagved. Altså, de her personer, de udfylder de her roller, som jo er så tætte på hinanden, at de kan være en vennegruppe sammen, og ligesom at de alle sammen er akademikere, der har de her oplyste diskussioner, men så samtidig så er de så forskellige, at de har hver deres særegne udtryk, så det bliver sådan lidt, hvem er du i den her gruppe-agtigt, når man sidder og læser den. Så sidder man jo og leder efter det for det første. Men det er også den her følelse af, at jamen, det er jo en form for eskapisme af scener.
Hvordan eskapisme?
Jamen, fordi den tør ligesom være alt det, som livet ikke er i virkeligheden. Altså, den bliver i det der smukke rum, hvor intet rigtigt bliver grimt. Altså, det er også derfor, at man også bliver lidt irriteret, fordi man tænker, nu må altså facaden da falde lidt, og det er ikke fordi, at den ikke gør det, men de bliver bare stadigvæk så meget i de der karakterer, der er så udskårne, at sådan, de er virkelig ikke mere end det, som de sådan poserer, at de er hele tiden, og spiller, at de er. Altså, det er jo virkelig livet som et drama, og det er også altså, de store personligheder. Det er ikke fordi, sådan, at man mangler handling fra dem, eller tanker fra dem, eller sådan noget. Det er bare fordi, at de passer så perfekt ind i de her roller, at det kunne være som at se på altså 7 forskellige content creators på en eller anden måde. Jeg synes også nærmest, at jeg kan sætte markader på dem i forhold til sådan internet-trend-typer fra de sidste år eller to-agtigt. Så på den måde, så bliver det også ved den der smukke overflade, som man hader og elsker. Altså.
Når vi taler dopaminkultur,
ja.
Det her med altså kultur, der ligesom hiver os fast, som fastholder vores opmærksomhed. Hvad er det så ved sådan en super æstetisk roman som den her, der fastholder opmærksomheden? Jeg nappede 115 sider i rap den første nat, jeg læste den.
Ja, men jeg tror et eller andet sted... Altså, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror et eller andet sted, så er det jo også den her jagt på at ligesom spejle sig selv og genkende sig selv i den. Fordi det er jo ikke fordi, at den har et eller andet helt sindssygt sådan plotmæssigt twist, og, altså ting, som gør, at man sådan spændingsmæssigt bliver nødt til at lægge den ned. Det er jo ikke sådan, den er. Men til gengæld, så er der noget i det der med, at den er så samtidsspejlende på en eller anden måde. Og så tror jeg, det der, jamen netop det der med, at den også sådan... At det er den styrke og den svaghed, den her bog, at den ligesom tør blive det, der er så lækkert, at man også bare vil have mere af det.
Nu ved jeg godt, der er forskel på kulturprodukter, der er skabt af mennesker, så af generativ kunstig intelligens. Men det er efterhånden sådan, at både musik og film og tekster og alt muligt andet jo indgår i sådan et dagligt flow af underholdning, især på sociale medier. Og kunstig intelligens spiller sådan en stadig større rolle i stort set alle dele af kulturproduktionen. Og jeg vil gerne høre, hvordan den her jagt på opmærksomhed ligesom er medskaber, når kunstig intelligens skaber kulturindhold. Så jeg ringer til en forsker i kunstig intelligens.
Anders Søgaard.
Han er professor på Institut for Kommunikation på KU, og så er han musiker og uddannet forfatter fra Forfatterskolen. Jeg startede med at spørge, hvordan kunstig intelligens kan skabe kulturprodukter, der er gode til at fastholde vores opmærksomhed. Og det er altså alt fra nyhedsklip til musik og levende billeder. Og vi skal lige høre, hvad han har at sige her.
Man kan sige, at det afhænger jo af, hvad, hvordan dem, der genererer det her trafikale data, er skruet sammen. Vi som mennesker fra naturens hånd, udstyret med en masse knapper, man kan trykke på. Man kan hijacke vores opmærksomhed på forskellige måder, hvis vi ser... ting, som er knaldrøde, eller vi ser mennesker med store muskler eller store læber, eller der er en masse knapper, man kan trykke på i et menneskelig biologi for at fange vores opmærksomhed. Det indhold, som bliver skabt af generativ kunstig intelligens, der er designet til at fange vores opmærksomhed, vil være en afspejling af de der knapper, man kan trykke på.
Det sagde altså Anders Søgaard. Store muskler. Klare farver. Hvad tænker du om det, Rebecca?
Jamen, jeg synes, det lyder helt sindssygt faktisk, når han lægger det ud sådan der. Det er jo en eller anden form for gidseltagning af kulturforbrugerne, når man på den her måde altså virkelig spiller med alle de kort, der er mulige at spille for at fastholde vores opmærksomhed, og så den hiver os ind i et eller andet, vi ikke har bedt om. Det synes jeg lyder ret grotesk. Og grotesk, at det bare virker på den der måde. Altså, det er sådan helt zombieagtigt, at man kan... Altså, zombieagtigt uhyggeligt, at man kan regne os ud på den måde, og så bare lave det, der lige virker.
Men rammer det også det der med den der sådan æstetiseringen?
Mm-hmm.
Altså, det der sådan fokus på æstetikken?
Ja.
At den er så tydelig hos os?
Ja, Altså, det er ret vildt at høre. Altså, det undrer mig ikke, kan man sige, men det er vildt, at vi sådan kræver den der form for stimulans hele tiden. Og nu hvor han taler om det, så kan jeg jo også godt genkende det fra mine sociale medier, alle de der forskellige redskaber, jeg oplever, der bliver brugt til sådan at fastholde mit hoved. Videoer af nogen, der snakker, hvor sådan, så har man sat et eller andet computerspil ind som baggrundsvideo, for at man har et eller andet at kigge på, så man ikke zoner ud, mens stemmen taler og sådan nogle ting. Ikke? Altså, men det er vildt, at det er så nemt. Altså, man får lyst til at gøre lidt oprør på en eller anden måde.
Jeg spurgte ham også om noget andet.
Ja.
Jeg spurgte ham, om han var bekymret omkring homogenitet i fremtidens kulturprodukter, ja. Altså om de bliver for ens, nu hvor digitale sådan platforme jo gør, sådan, at alt kultur skal konkurrere på samme vilkår på en eller anden måde. Og du skal lige høre, hvad han havde at sige ham det.
Jeg tror, det spørgsmål afhænger af, hvor stort et marked, der skal til for, at et produkt er rentabelt. Og man kan sige, fordi vi jo alle sammen er blevet forbundet gennem nogle platforme, så er det lettere også for dem, der laver indhold og finde et marked, der måske er stort nok til, at et produkt er rentabelt. Så på de her platforme kan der jo godt være plads til nicheprodukter. Det kan måske endda være lettere at sælge dem. Jeg tror ikke, jeg er nødvendigvis bekymret for en homogenisering af kulturen. Jeg tror, jeg er mere bekymret for, hvor umiddelbart, eller hvor let det kommer til at blive at lave nogle kulturprodukter, der meget umiddelbart appellerer til os, og måske vægter underholdningselementer langt højere end det, som da jeg gik på forfatterskolen, blev sådan kaldt for oplysningspotentialet i kunsten. Rigtig mange poetologer og den slags vil tale om, at kunsten skal give friktion, den skal gøre opmærksom på, eller få betragteren til at blive opmærksom på sig selv, skabe for fremgang, den slags. Det er ikke umiddelbart måske altid noget, der giver likes og genererer trafik. Og på den måde kan der være nogle elementer af det, som kunsten i hvert fald i en periode har været for os. Det er jo også noget, der har ændret sig i løbet af de sidste hundredvis af år, men i en periode, der har der været nogle værdier i kunst, som måske kan blive underprioriteret i sådan et økosystem, hvor en stor del af kunstproduktionen vil være drevet af en forventning om noget trafik, der skal genereres på sigt.
En angst for kultur, der måske ærer os lidt for meget med hårene. Genkender du det som kulturredaktør?
Ja, det synes jeg virkelig godt, jeg kan genkende. Jeg har også sat lidt ord på det her tidligere, men det der med, hvad skal fremtiden blive for den kultur, som også er lidt generende i starten måske, eller som kræver, at vi indstiller os på, åbent og på en anden måde til det, for at kunne tage det ind, end det, der måske lige umiddelbart slår igennem. Det kan jeg godt være nervøs for, hvordan den fremtid kommer til at se ud.
Før du forlader mig her i dag, så vil jeg gerne tale med dig om, hvad det betyder, når vores måde at opleve og bruge kultur på bliver for ligegyldig. En ting er selve værkerne. Det her med, at værkerne bliver skabt til at fange vores opmærksomhed, eller begynde at optage nogle ting fra digitalt kultur, som på en eller anden måde får os til at blive nede i værket. Ja. Noget andet er den måde, som vi selv bruger kulturen på. Og det vil jeg gerne tale med dig om her til sidst. Kasper Kolding, forfatteren, han har skrevet om det i en kommentar i Weekendavisen, og den har titlen Den kunst, vi æder. Og lad os lige tage hjem til ham.
Alt er lidt ulækkert, uværdigt. Man ligger på krøllede laner i sengen, halvt nøgen. Man sveder, men gider ikke åbne vinduet. Ens fingre er orange af osterrejer, som man forsøger ikke at tabe for mange af i sengen, mens man streamer en tv-serie eller en film. Et afsnit blæser forbi, så en hel sæson, og endnu en. Går du? Spørger min kæreste sløvt, da jeg uden at sige noget rejser mig for at gå ud på altanen for at ryge. Bare fortæl mig, hvad der sker. Man går til og fra tv'et, fordi, ja, bare fordi. I gamle dage gik man i biografen et par gange om måneden, hvis det gik højt for sig. Måske legede man en film i ny og næ. Man betalte for at se en film, og var nogenlunde sonjeret og fuldt påklædt imens. Man kom ind i biografens imposante foyer og blev ramt af lugten af popcorn og synet af klassiske og aktuelle filmplakater. Man satte sig til rette i plyssæderne med en slikpose og sendte hinanden et forventningsfuldt blik. Man sænkede forsigtigt hånden ned i den knitrende slikpose for ikke at forstyrre de andre gæster. Reklamerne begyndte, så kom pigerne truttende i deres horn, og tæpperne foran det store lærred gik helt til side og blottede dets fulde imponerende størrelse, og filmen begyndte. Man var transporteret til et andet univers. Lyden var høj og skarp og kom alle steder fra. Skuespillernes ansigter var store som stuer.
Ja.
Kasper Kolding beskriver jo en gammeldags måde at bruge kultur på. Mm. Altså det her med at sætte sig op til det og glæde sig til det. Ja. Og at man måske også er i en virkelighed, hvor man keder sig ret meget af tiden, og så derfor også bliver glad, når man så ligesom skal, altså når man skal nyde noget kultur.
Ja.
Føler du, at han har ret? Altså mangler vi måske i virkeligheden at ophøje og skabe nogle lidt særlige situationer for den måde, vi forbruger kultur på?
Altså, der er jo så mange gode muligheder for at dyrke alt slags kultur i dag på en eller anden måde. Altså, der er jo snart ikke det, som ikke er blevet støttet af en eller anden fond. Som, altså, du kan, det er jo ikke kun det der med at tage biografen, det er jo også... Altså, og ja, der findes teatre og sådan nogle ting, men der er jo også læsekredse over det hele. Du kan da, ligesom gå på skrivekurser, hvis det er det, du vil. Der er alle mulige kreative måder at bruge kulturen på. Jeg prøver i hvert fald virkelig at minde mig selv om det der med at huske at tage biografen, også selvom det ikke er en film, jeg sådan er fuldstændig vild efter at få set, bare for ligesom at have den der oplevelse af at se den med andre mennesker, og ikke kunne tage min telefon op og google instruktøren imens og sådan nogle ting, men bare sådan være i det der rum. Huske at gå i teateret, at det findes, og sætte tid til at læse af, og i virkeligheden så er læsningen måske det bedste rum, hvor man uforstyrret kan, eller hvor man er nødt til ligesom at give sig hen til et andet medie uden distraktioner, og hvor man også er nødt til at give det en vis del af sin opmærksomhed, hvis man skal kunne blive i det. Til gengæld meget sjovt, det kom jeg lige til at tænke på her, da jeg forberedte mig til i dag, at når vi sådan taler om den her medieudvikling og vi har bevæget os fra de langsomme formater og så over til de her serier, hvor det hele bare altså ligesom gentager sig og går hurtigt og sådan nogle ting, at ja, det jo egentlig ikke er så nyt på den måde. Altså mange af de store klassikere, litterære klassikere, er jo udkommet først i serieformat i aviserne, hvor man sad spændt og ventede hver uge på, at sådan næste kapitel skulle komme, ikke? Så ja, det er ikke altid formaternes skyld heller. Det er måske bare den der sådan rovdrift, man driver på kulturen, hvor man tænker, nå, de kunne godt lide første sæson, vi må hellere lave 8 mere, så har vi virkelig tjent pengene hjem. Altså, det er den tendens, der godt kan være lidt sørgelig på en eller anden måde. Ja.
Tak skal du have. Rebecca Bundgaard, kulturredaktør på magasinet Atlas.
Yes.
Det var simpelthen ugens PopSmart, og har du mod på mere popkultur? Det har du selvfølgelig, ellers lytter du ikke til K-Live. Så dyk ned i det i de andre afsnit. Det finder man inde på DR Lyd. Det er kun 8 dage siden, at det lød sådan her på tv-skærme over hele den vestlige verden.
The golden age of America begins right now. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first.
Og nu sidder han der så, Trump. Præsidenten, der i sin første periode får tilbage hadet de her skarpe, ofte demokratisk sindede late-night-værter på tv. Han kunne virkelig ikke lide dem. Og fra sit talerør Truth Social, der har han kaldt dem usjove. Han har kaldt dem dumme. Og tidligere har han også truet med at hive sendetilladelser til for eksempel NBC fra dem, indtil videre uden held. Men hvordan reagerer de her late night værter og værtskollegiet så på den her nye Trump-virkelighed? Er de bange? Er de fuld af medvinder og hævn. Her får du lige en samling reaktioner fra mine personlige yndlinge. Det er Jon Stewart og Stephen Colbert.
Trump didn't actually put his hand on the Bible. Obviously, because one or the other would burst into flames.
Whether you supported Trump or not, no matter how much we think we know what's going to happen over the next 4 years, we don't know. We all have to look at the president with fresh eyes and let go of all the things that he did during his first term and look to the future. Right, Mr. President?
2020, by the way, that election was totally rigged.
F*** it. Russia, if you're listening, let the golden age begin.
Ja, Stephen Colbert her har totalt opgivet og kastet sig direkte ind i den kolde krig igen. Og en mand, der følger med i underholdningsindustrien og især i TV-universet i USA, det er medieanalytiker Kjeld Reinicke. Hej, Kjeld.
Hej.
Og jeg tænkte faktisk, jeg ringede til dig i går og tænkte, vi to lige skulle bruge noget tid på at... jeg skal da ikke skrue ned for mig selv. Undskyld, Kjeld. Jeg tænkte på, at vi to lige skulle bruge et par minutter på at lave en status på, hvordan det så ser ud. Hvor kugede og truede de er, de her late night værter og skribenter, umiddelbart altså. Det er altså kun 8 dage siden. Hvordan har reaktionen været, Kjeld, for tv-personlighederne?
Ja, altså som du selv siger, det er jo kun 8 dage siden. Altså det, der er ret vildt med det, er, at på en eller anden måde, så har det været, man kan sige, benzinen, de har manglet i de sidste 4 år. Så det er gået rigtig godt. Altså det er ligesom, at det er det sted, man søger hen, for man skal bare huske på, at der er jo rigtig mange, der ikke har stemt på Trump, selvom der er rigtig mange, der har, så har de ligesom et sted at gå hen. Og der er ingen tvivl om, at man kan bare se på seertallene og på YouTube-tallene, at de er meget større, og de bruger meget energi på at have nye jokes med det her. Så jeg tror, at man kan sige, som det i hvert fald er lige nu, så holder de gryden i kog med en masse ting, hvor man tænker, hvor de prøver at gøre grin med, hvad Trump laver.
Kan man egentlig måle det, Kjeld, på seertallet? Er der nogle af de her komikere, vi har også Fallon og Jimmy Kimmel og så videre, som Seth Meyers, som har ekstra eliten i øjeblikket?
Ja, altså man kan, det var også derfor, som du selv siger, det er kun 8 dage, så jeg synes, det er bedre, at vi tager også at snakke om 3 måneder, når vi ser det hele. Ikke? Men sådan som man kan se nu, så er der næsten en 40% stigning i mange af de her ting, og det er på YouTube-tallene, og når YouTube-tallene hænger ret meget sammen med seertallene. Jeg har ikke kigget ind i de amerikanske seertal, men det giver en indikation af, at der virkelig er gang i den på den amerikanske comedy- og underholdningsscene.
Og Kjeld Reinicke, hvor meget betyder de her værters grin, fis og ballade satire egentlig for Trump og hans tilhængere, tror du?
Altså det, der jo så er ret vildt i det, det er jo, at denne her splittelse i det amerikanske samfund på alting, er også en splittelse på underholdning. Og det vil sige, at vi ser, at mange af de platforme, nu med X og med hans egen platform, True Social, det er der, folk søger hen. Så faktisk kan man sige, at man rammer ikke ret mange Trump-fans, fordi de ved godt, at de gider ikke at se nogen, der taler dårligt om ham. Til gengæld, så man kan sige, den split, der er kommet for at blive i det amerikanske marked, det bliver mere og mere markant, at man vælger den ene eller den anden side.
Men Kjeld, hvad griner de så af, altså Trumps fans, når de ikke sidder og fniser over Stewart og Colbert?
Altså faktisk så er de rigtig stærke, ikke på tv, for tv er jo de traditionelle medier, altså som du selv siger, NBC og det her, deres medie er podcasten, og de har nogle super store podcast, shows, hvor de ligesom kan sige, ja, det er helt det der woke, hvor er det fedt, at det er væk nu, og hvor er det fedt, at præsidenten siger det, som det er, og alt det her. Og det, de er, som man kan sige, podcast, og man kan sige, og så X, altså det tidligere Twitter, er helt klart deres helt store ting. Altså den algoritmeskift, der kom efter Elon Musk, hjælper helt sikkert, hvis man er lidt mere en Trump-tilhænger.
Nu nævnte jeg lige i begyndelsen, Kjeld, at han jo i sin første periode truede, jeg tror det var NBC, MSNBC, med at tilbagekalde deres NCC-tilladelse, sendetilladelserne. Hvor meget magt har han egentlig over de tv-selskaberne, der står bag shows som SNL, Saturday Night Live og alle de her?
Altså, i teorien har han, altså dem, der kan lukke en sendetilladelse, styrer han nu, og han har sat nogle nye folk på. Jeg tror dog selv med, nu skal man passe på, men jeg tror, at du, en, der laver en joke med ham i et late night show, er ikke det, der kommer til at, altså, der skal nok mere til for at lukke en tv-station. Men jeg tror, at de har jo allerede, altså nu ikke i comedy, men de har jo allerede for eksempel på 60 Minutes, som er de helt store under, eller hvad hedder det, nyhedsprogrammer, har man jo lavet en, altså er man jo ved at lave sådan en større undersøgelse om, hvorfor at han sagde nej til at gå på, og så lavede de Cameron Harris, men ikke ham. Og det nu mener han, at de har ligesom ikke overholdt det der med, at man skal vise begge sider og sådan noget. Og det savser han dem om, altså som fra statens side nu. Så du ved, hvad der kommer til at ske, så vil jeg sige, at vi skal tale om 3 måneder igen. Der kan ske ret meget på mediesiden her. Jeg tror ikke, vi har set. Jeg tror ikke, vi har set det sidste. Og han kan også blive irriteret. Han sidder og ser tv. Det skal man jo vide. Ja. Så han bliver også irriteret, når han ser noget.
Vel, vi holder øje med det, og så ja. Er jeg tilbage til dig. Og med, skal vi sige 3 måneder, så tager vi status
jeg tror ikke
på det.
Så tror jeg, man kan i hvert fald, så kan i hvert fald sige lidt mere om det.
Ja. Tak fordi du var med, Kjeld Reinicke, medieanalytiker. Statusrapport, tilstandsrapport, kunne man sige, på Late Night Universet, siden Trump tog over. Skal vi lige gribe en lille hurtig nyhed? Det skal vi. Hvis du også synes, januar bliver ved og ved, og det gør den, så mindede Roskilde Festival os alle sammen om, at også i år vinter sommeren lige om hjørnet. Festivalen, der hvert år, altså har de 130.000 gæster, annonceret 28 navne til årets festivalprogram 2025. Headlinerne, overskrifterne, de øverste er rockbandet Nine Inch Nails, det er rapperen Schoolboy Q, den chilenske Rising Star-stjerne Akrila, indie-rockerne i Wet Lake, og ikke mindst den danske rapper Dima, som med sin annoncerede koncert på Orange Scene. Orange Scene, jo. For alvor har slået hiphoppens plads fast på Orange. Skal vi lige høre? Ja, vi kan lige nå et par sekunder. Baby, vi er op, og det er under drød. Du bliver ved med det, der follow, and follow. Jeg har ikke tid til de pis. Bitch, jeg er ude, hvor der bunker og river, og jeg finder vejen hen. Du kan ikke følge med, for der går tid, før du ser, at du fucker med. Smooth operator with your will. I can only kiss you if you don't tell. Lay low, meet me at the hotel. In the any holiday. Si una la sapo fa ma vento poi svago che hope you talk from me. I don't catch feelings, girl, I catch flight. Perfidin whip, truck, sport, cake, lift your butterfly doors. Get the fuck out my face. Bitch, I'm ballin' off course.